Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Гаджев.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Гаджев, много събития тези седмици, много и интересно развитие на доста въпроси в нашата държава. Съзнателно дни наред отлагах темата Гърмен, защото си мислех, че проблемите ще бъдат преодолени. Но не. Не само не са решени острите противоречия, но те си задълбочават. Как ще се решат? Кой е крив, кой е прав, кой е виновен? Кой ще поеме отговорността и кой има смелостта да застане срещу злобата и противопоставянето? И накрая местен, етнически, социален ли е проблемът? Сивъл на какво е днес Гърмен, господин Гаджев?
Гърмен в основната си част е главно битов проблем.
Битов?
Там е въпрос. Битов проблем за отношенията между кой има право да строи, кой няма право, кой се строил законно и кой не законно. Това е проблем, който по принцип съществува в страната и трябва да бъде решен изключително в рамките на закона. Тъй като ако има незаконно строителство, то съответно трябва да бъде премахнато. Проблемът е, че има хора, които се опитват да го ескалират въпросния проблем и да го опишат с краски, които не са част от това, което изпитват хората, които живеят там.
Абе да ви кажа откровено, много лековато ми се струва това определение, че е битов проблем. Там става дума за доста сериозни неща. Не знам това. Вие ако го оценявате само като битов проблем, според мен ще сбъркате. И ще сбъркате за това, защото то е проблем с много по-широки параметри и ако не се вземат сериозни мерки, говоря включително за национална стратегия, всичко ще се изтърве и не само Гърмен ще гърми.
Сигурно проблема не е етнически.
Аз не говоря за етнически, аз говоря за социален. Говоря за социален проблем.
Проблема е на точка на това, че има хора, които няма средствата да си позволят жилище и трябва да се намери решение така, че да може да има законно и съвсем нормални условия за живот на всички граждани, независимо от техния произход, етнос и така нататък. От тук нататък е въпрос единствено и само за спазване на законите. И доколко местната власт и държавната власт ги прилага.
Правствено ми се струва, че доста по-сложни са нещата в Гърмен. Като наблюдаваме ескалацията на напрежението, като наблюдаваме какви проблеми поставят самите хора, които живеят там, много далеч надхвърлят само правото на строеж. Сериозно ви казвам.
Проблема на хората трябва да се различи от хората, които живеят там и хората, които отидоха на място. Тъй като, за съжаление, има хора, които се опитват да му представят различни краски от това, което е всъщност проблем. Говорейки с колеги, които са били на място, които са от този район и всичко говорили с хората, които живеят там, проблемите, които изтъкват, са главно наистина от гледна точка на това да са правилата еднакви за всички граждани, които живеят там. И тези, които съответно не са с регистрация от въпросната община, да се знае на базата на какво основание живеят там, дали са си променили временната регистрация и защо имат ли или нямат ли къщи и защо трябва да има едни правила за едни, а други правила за други. Затова с номера се спазват правилата за всички.
Един личен въпрос. Вие бихте ли отишли да живеете в Гърмен?
По принцип, не съм бил в самата община Гърба, но съм бил в много подобни общини.
Така?
Включително в Кърджалийско, включително в Разград, в Търговище. Така че имам достатъчно добро впечатление от това как се живее на място.
Трудно се живее. Трудно се живее, господин Гаджев. Аз имам лични впечатления.
В страната.
Моля?
Трудно се живее на много места в страната.
Разбира се, но към тези много места се добавят и местата, в които има етническо различие на населението. Говоря основно за ромското население и българското население. Както и да е, не знам. Не знам, струва ми се, че проблема
не трябва да се прави разделение между точно такова разделение, нали, на българи, на роми, на руси, на арменти и така нататък. Не трябва да се прави.
Да, не трябва, не трябва, но...
между хората, оттам тръгват проблемите.
Така е, не трябва да се прави, но реалността ни поднася други обстоятелства. Ние...
Защото в крайна сметка всички трябва да спазват едни и същи правила. И това е най-важното, в крайна сметка.
Добре.
Да могат, както и ромите, да знаят, че са равноправни като права, но са равноправни като задължение, което важи и за всички граждани от общината. И не само тази община.
Днес слушам момиче, ученичка в гимназията, която дори в тази възраст казва, че има различно отношение към проблемите, свързани с населението. И ти казва, на нас не пишат отсъствие, на циганчетата не пишат отсъствие. Представете си до къде се стига.
Еми, това е проблем с спазването на правилата.
На правилата. Съгласна съм с вас, че трябва да се спазват правилата.
Не, тук това си е много голяма работа и не само на местната власт, но и на държавната,
така
да
е.
Наложи еднакви правила за всички.
Така е.
За да не се допуска точно това нещо, нали, да има един вид диференциация на стандартите към хората.
Продължавам нататък. Едно убийство вчера отново разбуни духовете в държавата. Убийство на младо момче, 16 годишно. Най-различни версии. Няма да се спирам на версиите. По-скоро искам да ви попитам реално какво прави властта за преодоляване на битовата престъпност. Това, за което и Патриотичния фронт специална точка са написали с ултимативен тон спрямо изпълнителната власт. Кажете ми, моля ви, ще предприемете ли някакви драстични мерки, за да може да се намали битовата престъпност, защото тя жестоко тормози хората?
Така, първо позволете ми да изкажа моите съболезнования към семейството на загиналото момче. Това нещо е ужасно и не пожелавам на никой да изпитва това, което те изпитват в момента. Много, много голяма трагедия за родителите му. Колкото до това, какво прави държавата за борбата с битовата престъпност, това е една от основните цели на работата на Министерството на вътрешните работи, както и на държавата като цяло.
Да.
Тъй като битовата престъпност е един от основните приоритети, борбата с битовата престъпност е един от основните приоритети не само на Патриотичния фронт, но и на правителството като цяло. В това отношение сме предвидили редица стратегии,
да,
които Министерство на вътрешните работи вече прилага, и тук вече трябва да дадем възможност на разследващите органи много бързо да си свършат работата.
Да.
И да се покаже, че наистина за престъпление трябва има и наказание.
Да, да.
Защото докато има чувство за безнаказаност, за съжаление, престъпленията ще растат. В момента, в който всички осъзнаят и разберат, че всяко едно престъпление се наказва и всеки си носи последствията, включително това е и една от основите на съдебната реформа, която правим в момента, тогава и нивото на престъпността ще падне и включително и част от само себе си, защото когато знаеш, че има наказание за това, което правиш, ще се замислиш дали да го направиш.
Да. Продължаваме нататък. Още един конкретен въпрос. Дефицитът на здравната каса е 200 милиона лева. Причините, според председателя на надзорния съвет на касата Кирил Ананиев, са първоначалното намаляване на бюджета на касата за тази година с 80 милиона лева, ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата плаща и за които ще са необходими още 35 милиона лева. Ананиев предлага да се намалят цените на клиничните пътеки, но управителят на касата, доктор Комитов, настоява здравната каса да предложи корекция на националния рамков договор. Така че вместо да се намаляват цените на клиничните пътеки, от парите за болниците да се извадят значителен брой пътеки, с което разходите за тях да намалеят. Кой вариант е по-добър и защо изобщо разсъждаваме кой е по-добър? Има ли успешен изход? Какъв ще бъде ходът на вашата парламентарна група при взимането на решение по този въпрос?
Да, това е един проблем, който и ние даже обсъдихме вчера на парламентарната ни група. Едни от първите стъпки, които следва да се направи, точно да се изслушат ръководството на здравната каса и съответно на Министерство на здравеопазването, да се дадат сигналите и информацията защо се стига до това положение.
Да.
Както и да се... Защото за да има, така да се каже, не много медицински, но за да има лечение, трябва да има правилна диагноза.
Да, да.
съответно да се разберат какви са първоисточниците на проблеми, за да може да се реагира направо. Но това наистина е един въпрос, който ни тревожи. И ние смятаме да го поставим в контекста и на здравната реформа.
Да.
Така че да не се достига вече до такива дефицити и да... И в крайна сметка на края на годината пак да няма пари за здравеопазване.
Mm-hmm.
И основата на тази на здравната реформа, която очакваме министър Москов да реализира, е точно това. Първо, за парите, които всички ние плащаме, да получаваме добро здравеопазване и да знаем като пациент, като отидеш в медицинско заведение, какво получаваш.
Нали знаете, срещате се с ваши избиратели и знаете, че една от най-големите трудности ще бъде здравната реформа и едно от най-големите недоволства, което се натрупва в населението.
Несъмнено. Вижте, всяка една реформа предизвиква недоволство. Няма реформа, която да е абсолютно добре приета в началото от всички. Така че, за съжаление, винаги има проблем. Въпросът е на къде се отива и въпросът е реформата да е качествена.
Да.
И реформата наистина да доведе до добри резултати.
Да, да.
Защото през годините, и го казвам като човек, не толкова като политик, а като човек, който, за съжаление, има участта да бъде пациент.
Да.
Всички ние се нуждаем от по-добро отношение. Тоест, като човек, като отиде при личния лекар, да знае цялата пътека, какво го чака, от прегледа, през направлението, до приемането, лечението и така нататък. И да знаеш, че ще получиш добро лечение. А не наистина да се страхуваш дали да отидеш на болница или не.
Много реформи обещахте. С това започна работата сегашния 43-ти парламент. Да направите един бегъл преглед. Коя реформа докъде е стигнала и какво да очакваме в скоро време?
Значи, много реформи започнаха и се развиват плавно. Тъй като, както знаете, и Рим не е построен за един ден.
Да.
За здравната реформа, за която говорихме, сега предстои гледането днес и утре в пленарна зала на второ четене на Закона за здравното осигуряване.
Така.
Което е първата основа на здравната реформа, на законодателната и част.
Така.
Съответно в съдебната реформа продължаваме разговорите. Както знаете, миналата седмица се основа Временната комисия за преглеждане на промените в Конституцията.
Да.
И там се надяваме наистина да постигнем консенсус между политическите сили, за да може тази реформа да се случи.
Днес
защото
само...
тук зависи от наистина и от добрата воля за реформа и на опозицията.
Не само една скоба ще отворя. Отгърнете печатните издания, вестниците, ще се запознаете с страхотна критика. Ама неистова критика на реформата, която предлага министър Иванов. Запознайте се, според мен ще бъде полезно на цялата ви парламентарна група, защото много остро се поставя въпроса, включително за един подчертан лобизъм в тази реформа, която той предлага, имам предвид съдебната реформа. Само ви обръщам внимание да имате предвид това, което са написали колегите във вестниците. Да не го преразказвам.
Да, колегите от правна комисия са запознати в детайли.
Да. Добре, така, продължаваме нататък.
От другите, както виждате, в сферата на транспорта се прави всичко възможно, за да се стабилизират дружествата,
така,
както и в енергетиката.
Така.
Където проблемите са
много, наистина,
много сериозни.
Да.
И че си прави на министър Петкова за усилията, с които работи.
Да.
Също така в сфери като регионално развитие, както виждате, в момента се предстои да се днеска на Министерски съвет, всъщност вече беше разгледана цялостна концепция, как да се реагира при свлачища, стручища, наводнения, да се преразгледа цялата система за реакция на държавата, така че да може да бъде изключително навременна и адекватна. Оттам също така и ние в Народното събрание работим за уреждане на правната база за доброволческия труд и как доброволците се включват при реакция при кризи.
Да.
Тъй като към момента това не е уредено и всичко става малко или много на мускули. Съвсем различно, когато хората, които се включват, знаят какви права имат, как се организира и така нататък. Защото, както за съжаление, последната година и нещо ни показа, природните бедствия ще вземат по-голяма част от живота ни.
Да, да.
Също така, трябва да изтъкне и работата на много други колеги от министерството.
Да, да. За да приключим с реформите, вие сте член на външната и на комисията по отбрана. Кажете ми с няколко думи, кои са ключовите въпроси, по които работите в тези две комисии?
Така, в комисията по отбрана в момента ни очакваме да се представи от Министерски съвет програмата за развитие на въоръжените сили до 2020 година.
Така.
Това се явява следващата пътна карта за развитието на въоръжените ни сили и армията ни за следващите 5 години.
Да.
Тъй като до момента рамката, която беше зададена през Бялата книга, която беше приета през 2010, изтече в края на 2014. На базата на тази програма вече ще се изготви план за развитие на въоръжените сили, който ще даде вече детайлните стъпки, как ще се развиват, включително и чрез модернизационните проекти,
да,
включително и чрез личен състав и така нататък. И това е основният документ за планирането на отбраната за следващите 5 години.
Да.
Като след консултативния съвет по национална сигурност, който се проведе при президента, ангажимента на Министерски съвет е във възможно най-кратки срокове да я предостави на Народното събрание за разглеждане. Като, доколкото знам, тече и междуведомственото съгласуване вече между различните министерства.
Да.
Колкото до вашата комисия, един от основните акценти, който наблюдаваме през последните няколко седмици, са събитията в Македония. Как се развива ситуацията в югозападната ни съседка?
Избори там се предвиждат за април месец следващата година чак. И тогава оставаме с впечатление, че всичко това беше доста бутафорно. Що могат да изчакат цяла година? Почти цяла година, 10 месеца. Да изчакат, значи не са били толкова назрели проблемите за смяна на властта в съседна Македония. Какъв е вашия коментар?
Както и преди съм казвал, нещата са повече политически, отколкото етнически.
Така?
За съжаление, някои фактори даже и в самата Македония се опитаха да етнизират малко ситуацията, за да извлекат политически дивиденти.
Да.
Проблемите на Македония са дълбоки. Но конкретно в случая е въпрос доколко и опозиция, и управляващи искат да има бързи избори.
Да.
Както стана ясно, не искат.
Да.
Те преговорите продължават между СДСМ и ВМРО-ДПМН, като двете основни, заедно с двете албански партии. По-основни, като от тук нататък един от вариантите, които опозицията би искала, е да се сформира един служебен кабинет на националното съгласие, който да обедини всички партии и фактически да управлява страната до пристигане до изборите.
Да.
Въпрос е вече доколко ще постигнат подобно съгласие.
Да. Така?
Но хубавото е, че нека полека обстановката се успокоява. Тъй като все пак става въпрос за ситуация, която е буквално на границата ни.
Дано да се успокои, защото това е един допълнителен дразнител за нас в България и без друго си имаме достатъчно много проблеми. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Спорен ден и на вас.
Благодаря. Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.